สวัสดีครับสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการ Major Movie Talk นะครับแหมกดเอฟเฟคพลาดครับระบบไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรอแขกรับเชิญอยู่ครับตอนเราทุกท่านก็สู่รายการ Major Movie Talk อย่างเป็นทางการนะครับขณะนี้เวลา 21:16 นะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเผื่อๆให้เดี๋ยวเผื่อๆให้เอาเป็นว่าเอามาแทนไอ้ที่เผื่อๆทุกอาทิตย์ได้มั้ยขออภัยที่เข้ามาเลทนิดหน่อยนะครับถือว่านิดหน่อยนะนิดหน่อยว่ากันนะนะฮะอย่างไรก็มาสดเหมือนเดิมนะครับที่นี่นะครับ YouTube Channel Major Group นะครับมาเจอกันทุกสัปดาห์กับรายการ Major Movie Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับ yeah! คุณอาชีรดาเหมือนตอบว่านะฮะทำไมวันนี้พี่จีนมาสายสายจริงๆครับเพราะว่าเตรียมงานอยู่ฮะบอกแล้วรอแขกรับเชิญอยู่นะแขกรับเชิญเข้าไปออกไทยรัฐอยู่ อ่ะทักทายนะฮะทักทายทุกท่านนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีใครว่าอะไรบ้างนะครับขอข้ามคอมเมนต์ประเภทที่ว่ามาหรือยังมาสักทีเมื่อไหร่จะมานึกว่างดไปแล้วอะไรพวกนี้ไปอะไรพวกนี้ออกไปก่อนนะครับพี่นันยาบอกว่าวนหาตั้งนานนึกว่าจะไม่มีมีครับพี่อย่าเพิ่งนอนครับตื่นครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ฮะทางลูกตาไว้ฟังผมก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าคุณชิรินมารอฟังพี่จีนค่ะใครอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยเคผมอ่านไม่ออกว่าอะไรอ่ะคุณสิรินถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะใครอยากฟังเพลงเพราะๆไปฟังที่ช่องคุณสิรินอ๋อขายของเว้ย ยินดีนะครับรายงานตัวครับสปาร์คนะฮะฮาคุณชลกโฮมสวัสดีนะครับวันนี้สดนะครับสวัสดีมากมายระบบไม่มีปัญหานะฮะช้าจบ5ทุ่มเลยครับ ทำไมมันเลท5นาที10นาทีทำไมมันทดไปเยอะงั้นล่ะฮะทดไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงวันนี้ต้องปิดช้าหน่อยนะครับทุกวันนี้ปิดเร็วเหรอฮะปิดเลททุกคืนนะฮะนะฮะคุณกายรนนท์บอกว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมทดเวลาบาดเจ็บด้วยนะฮะคุณบลูพี่นันเหรอฮะหรือพี่นันเหรอครับอ๋อพี่นันไม่มีตัวตนอยู่แล้วฮะพี่นันเป็นฝุ่นไปแล้วครับเย่เย่เย่มาทันเริ่มรายการสดด้วยผมว่าพี่จีนจัดรายการตรงเวลาและเป็นเวลาที่พลวัต3ทุ่มทุกคนไม่เท่ากันไม่ฮะเลทฮะเลทเนี่ยเลทฮะอย่าไปอวยมันมากฮะเดี๋ยวมันชิดมันจะเหลืองเอาอยากไปดูมานี่จะมีฉายเฉพาะวันที่30 31แล้วก็1นะครับใช่ไหมเฉพาะสาขาด้วยนะลองเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ majorcineplex.com นะครับหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage Major Group ก็ได้นะฮะจะได้รู้รายละเอียดชัดเจนนะครับว่าเรื่องมาเขาฉายกันวันไหนบ้างที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวฝุ่น PM 2.5 จะมาแล้วพี่จีนดูแลสุขภาพด้วยนะครับยินดีครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นห่วงบรรยายกันนะครับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วกับหน้ากากถ้าเป็นปีที่แล้วเราจะบอกว่าโอ้ต้องใส่หน้ากากอีกแล้วอ่ะไม่ชินเลยชินกูชินมึงมาเลยฝุ่นกูใส่มารอมันเป็นปีแล้วใส่มันตั้งแต่เมษาหน้ากากใส่จนเปื่อยไปหลายอันแล้วนะกินอะไรยังพี่กินแล้วนะฮะขอบคุณที่เป็นห่วงกันเกือบหนีไปนอนแล้วอย่าพึ่งเบื่อการเมืองมาฟังพี่จีนสบายใจกว่ายินดีมากๆขอบคุณมากๆครับฉะนั้นไม่จะไม่พลาดไปทางนู้นเยอะก็แล้วกันนะเหนื่อยตอนเนี้ยไม่รู้จะไปอยู่ฝั่งไหนแล้วเหนื่อยฟังแล้วเหนื่อยนะแล้วก็ไปเอาตัวอะไรก็ไม่รู้ออกโทรทัศน์กันผมเห็นแล้วผมก็เครียดนะฮะต้องไปทำข่าวม็อบจนไม่มีเวลาดูหนังเลยคุณบาสระเดนก็ตั้งใจทำงานครับตั้งใจทำงานโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนานๆมาทีก็ไม่นานๆมาทีนะชีวิตกูนี่หลายม็อบเหลือเกินครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวมีเวลาค่อยกลับไปดูนะครับหรือว่าแวบๆผมเห็นนักข่าวม็อบแวบๆบ่อยจะตายไปนี่มันเป็นที่ม็อบปักหลักพักค้างนะฮะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนเลยนะ6โมงเช้าก็กันแล้วนะทั้งวันทั้งคืนได้นั่นแย่กว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันทำนี่ก็ได้ก็ตาม Instagram แล้วก็ได้นะผมนึกว่าวันนี้จะไม่จัดซะแล้วนะครับสวัสดีค่ะพี่จีนวันนี้กลับมาไวตั้งแต่ต้นเลยนะฮะคุณ Black Cat บอกว่านึกว่าไม่มีมีนะครับคุณแนสสวัสดีครับพี่ชอบตัวละครไหนของ DC ครับผมชอบอาจารย์ของ Aquaman ครับผมจำชื่อแกไม่ได้ที่วิลเลียมดาโฟเล่นนะครับว่าแกดูเหมือนปลาดีเก่งชอบแล้วก็ไอตัวที่ ที่เป็นมนุษย์ปลาอีกฝั่งเป็นคิงมนุษย์ปลาฮะที่มีลูกสาวสวยๆลูกสาวแต่หน้าเป็นปลานะเออผมชอบพวกนี้ผมชอบพวกนี้สวัสดีครับขอให้พลิงสถิตอยู่คู่กับท่านนะครับทำไมวันนี้ทำไมช่วงนี้ไม่มีภาพยนตร์เข้าฉายโรง IMAX เลยครับเอ๊ะเมเจอร์เขายังพยายามจะฉายเทเน็ตอยู่ใช่ไหมผมเห็นเขาพยายามจะฉายเทเน็ตฟิล์ม70อยู่นะครับเห็นไอ้เจอร์รี่จัสต์ดูอิทบอกว่าเมื่อไหร่คุณจะดูจบ70ไม่ได้จบทั้งเรื่องก็ทีผมว่าเมเจอร์ทยอยฉายดีไหมฉายทีละนิดละนิดอ่ะแล้วก็เออวันนี้เราจบกันครึ่งชั่วโมงแรกนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเราจะมาต่อครึ่งชั่วโมงต่ออะไรแบบเนี้ยไวมัสซีตอนล่าสุดดูแล้วอยากดูหนังเลยค่ะโอ้คุณชิรดาน่ารักมากนะครับไวมัสซีตอนล่าสุดเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องเอมพาติกอร์หรือเปล่าเออผมกลัวพูดผิดผมทำหลายอย่างฮะผมทำหลายอันผมก็งงเอมพาติกอร์นะครับแนะนำฮะยังไม่ได้ดูยังแนะนำเลยเพราะว่าผมเชื่อมือพี่โจโกอันวาเขาผมว่าเขาไม่ธรรมดานี่ความลับของลัทธิสยองเดี๋ยววันนี้ใครอยากจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเอมพาติกอร์เพิ่มเติมนะฮะสามารถเข้าไปโอ้โหมันกลิ่มมันขอบจักรวาลจังเลยเว้ยอันนี้นะที่จะขยับไปลุกกระดิกอยู่นะความลับของลัทธิสยองวายมัสซีไม่ดูไม่ได้แล้วนะครับคือคุณโจโกอันวาเนี่ยแกผมว่าแกมีอะไรบางอย่างกับลัทธิสยองเนี่ยแกทำเรื่องลัทธิบ่อยมากเลยไอ้ซาตานสเลฟก็เป็นแหมพูดแบบนี้เหมือนสปอยนะแต่ไม่เป็นไรดูกันนานละเป็นเรื่องลัทธิเหมือนกันแต่ว่าซาตานสเลฟเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไอเดียแบบเป็นออริจินอลไอเดียของคุณโจโกอันวานะครับมันเป็นหนังรีเมคหนังคลาสสิกของอินโดนีเซียปี1968หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะเขามาทำใหม่ประธานโทษฮะไอ้ที่น่ากลัวชิบหายเลยรูปแม่แต่ละใบอ่ะคือมึงไปคือพี่ครับผีเขาทำแบบนี้ได้ด้วยพี่ไม่บอกผมครับไม่ต้องทำเละมากก็น่ากลัวขนาดนี้แล้วเนี่ยนะแต่แล้วไอ้ซาตานไอ้อินเวสติกอร์นี่ยิ่งดูตัวอย่างยิ่งเหนื่อยใหญ่เลยนะนะนั่งรอจนหลับเลย10นาทีหน้าพี่จีนตกลงคิเมซุโนะยายบะเข้าโรงวันไหนครับธันวามั้ง10เรื่องอะไรงี้ก็ปลายปีนะฮะธันวาคมอ่ะจะเข้าแน่นอนครับเข้าแน่นอนผมก็รอดูอยู่ตอนนี้ผมอุ่นเครื่องด้วยการอ่านการ์ตูนไปละไปเรื่อยๆละกูเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยฝันร้ายเลยอ่านการ์ตูนคิเมซุโนะยายบะเล่มประมาณเล่มที่16 17เล่มที่17โอ้โหใครอ่านแล้วน่าจะรู้ฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสะเทือนใจ9ธันวาคมนี้จะบอกทุกโรงภาพยนตร์ไม่ชัวร์เว้ยเช็คกันเอาเองแล้วกัน ทันสดอีกแล้วตั้งแต่ปีใหม่นี่คือตั้งแต่ปีใหม่เพิ่งจะทันสดเลยฮะหรือว่าทันสดทุกครั้งตั้งแต่ปีใหม่ข่าววันนี้มีอะไรบ้างครับดูที่เมเจอร์เขาเขียนเป็นหัวข้อไว้นะฮะตามนั้นน่ะผมก็จำไม่ได้ฮะผมก็ว่าไปตามของผมเรื่อยๆนั่นแหละครับอ่ะก่อนที่จะไปเล่าข่าวกันนะฮะขอปชสภ.นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ใกล้จะฮาโลวีนแล้วต้องหอนหมาทีนึงเขามีกิจกรรมเดือนคนกล้าท้าคนกลัวนะครับใครอยากจะเดือนคนกล้าท้าคนกลัวก็ไปร่วมกับเมเจอร์ได้แล้วไปร่วมยังไงมันคือกิจกรรมที่ว่าด้วยการทำไมมันมีบาอะไรเลอะเทอะขึ้นมาเต็มไปหมดอย่างนี้ล่ะผมมันคือกิจกรรมที่ว่าด้วยการชวนให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะฮะไปดูหนังสยองขวัญครับที่ทางเมเจอร์จะเอามาจัดฉายในช่วงวันที่30-31ตุลาคมนี้นะครับ7เรื่องสุดสยองเฉพาะ14สาขาที่ร่วมรายการเรื่องละ39บาท แต่มันมีรายละเอียดกว่านี้นะฮะลองไปหาในรายละเอียดที่เมเจอร์ก็แล้วกันนะครับเซิร์ชไอ้นี้ก็ได้ฮะเดือนคนกล้าท้าคนกลัวเอ๊ะถ้าผมพูดผิดก็ขอประทานอภัยเมเจอร์ด้วยนะผมเห็นเหมือนกับว่าเขามี drive through ด้วยใช่ไหมไอ้ไม่กล้าไปดูอะแต่ละเรื่องที่ฉายอะผมเคยไปดูนะฮะผมเคยไปดู drive through มาทีนึงตอนนั้นก็ใสๆอ่ะแล้วฉายอะไรนะไอ้ begin again ไม่มีอะไรเลยใสๆแต่ว่าคราวนี้เขาเล่นฉายหนังผีครับนี่ drive in theater อันนี้เลยครับอันนี้เลย drive in theater haunted park สวนสนุกนี้ผีจองเวร29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนคือเป็นชู้กับผี Hereditary กับ0 Hertz เนี่ยผมไม่เท่าไหร่แต่ฉาย Shutter เนี่ย ไม่ไหวจริงๆครับไม่ใช่เพราะว่าเรื่องมันน่ากลัวอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าใครจำได้เนี่ยชัตเตอร์มันมีฉากที่ตัวละครคุณอนันดาขี่รถไปนึกออกไหมฮะขับรถไปแล้วก็คุณอิมอาชิตะซึ่งตอนนี้เป็นเฟี้ยวฟ้าวไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเธอไม่ค่อยตลกเท่าไหร่นะฮะว่าเธอไต่กระจกมาครับแล้วเมเจอร์เขาติดแท็กมาชัดเจนครับว่าคำเตือนงานนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจและโรคหอบหืดคือมึงเอากูเล่นแน่ขย่าวรถไอ้ไต่กระจกผมต่อยจริงๆนะฮะผมทำไมเจ้าเชิญไปดูเอ้าคุณจีนไปดูไหมครับไปดูแล้วมึงมาต่อยแล้วกูลงไปต่อยมึงจริงนะฮะถ้ามาไต่รถผมเปิดประตูลงไปต่อยจริงนะครับไม่เอาไม่เล่นแบบนั้นผมบอกแบบนี้หลายรอบแล้วครับเวลาไปดูหนังแล้วมันเป็นฮาโลวีนอ่ะจัดกิจกรรมพิเศษดูหนังในโรงแล้วมันมีแบบมายืนอยู่หน้าโรงอ่ะถ้าระหว่างที่ดูอ่ะมานั่งข้างๆแล้วแบบเนี่ยผมต่อยหงายท้องเลยนะครับคิดไม่เล่นนะกลัวโอ้ชัตเตอร์เนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์จริงไอ้ฉากแล้วที่มันมาพร้อมกันอ่ะแล้วมันไต่ในฉากแล้วคุณมาไต่รถผมอ่ะไม่มึงก็กลัวคนใดคนหนึ่งอ่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับกับกิจกรรมเดือนคนกล้าท้าคนกลัวนะฮะของ Major Cineplex นะครับเดี๋ยวจะคอยเตือนกันเรื่อยๆตลอดทั้งรายการกันละกันนะครับกิจกรรมดีๆจาก Major Cineplex จัดมาเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะครับเอาประเด็นเปิดหัวมาสักอันละกันฮะที่น่าสนใจนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วล่ะผมก็เลยไหนๆก็มีมาแล้วก็พูดถึงหน่อยละกันนะฮะมันมีภาพออกมาแล้วครับแล้วทุกคนก็ฮือฮากันวันนั้นผมก็แชร์ครับเพราะว่าผมตื่นเต้นและผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าที่คิดเพราะว่า Uncharted เนี่ยจากเกมของ PlayStation เนี่ยเขาก็มากลายเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปิดไม่เห็นภาพมาโดยตลอดครับจนล่าสุดเมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าพฤหัสหรือศุกร์หรือเสาร์อะไรเงี้ยผมจำวันที่ไม่ได้ชัดเจนหรืออาทิตย์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขามีการทอมฮอลแลนด์เป็นคนปล่อยครับก่อนหน้านั้นแกโพสต์ Instagram มาก่อนว่าเดี๋ยวผมจะสปอยอันชาร์แล้วนะก็เตรียมดูดีๆนะแล้วแกก็โพสต์ภาพตัวแกนแหละครับอยู่ในกองถ่ายเป็นซากปรักหักพังและแกก็ยืนอยู่ครับในชุดเดียวกับนาธานเดรกที่อยู่ในเกมนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างผิดคาดครับเพราะว่าแฟนๆเกมหลายท่านเนี่ยตีเอาไว้ว่าตอนแรกที่มีชื่อทอมฮอลแลนด์ประกาศมาว่าจะเล่นเป็นนาธานเดรกในหนังเรื่องอันชาร์ตเนี่ยทุกคนก็บอกว่าอ๋อสงสัยจะเป็นตอนเด็กเพราะว่าอันชาร์ตภาคสักภาค3ภาค4มั้งมันมีตัวละครเป็นแฟลชแบ็กแล้วก็เป็นตัวละครไอ้นาธานเดรกตอนเด็กโผล่มาแต่ว่าพอภาพออกมาเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละครับไม่ใช่ตอนเด็กละเขาเลือกที่จะลดวัยตัวละครเอาเพราะว่าตัวละครอันชาร์ตที่เป็นเด็กที่อยู่ในเกมเนี่ยซีนนี้เนี่ยมันยังดูเป็นเด็กมากครับเด็กเกินกว่าที่จะเป็นไอ้ทอมฮอลแลนด์ในขณะที่ทอมฮอลแลนด์ที่อยู่ในคอสตูมของนาธานเดรกออกมาแบบนี้เนี่ยมันเห็นเลยครับว่าแกเป็นนักประจนภัยเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นผมว่าค่อนข้างชัดครับว่าจะเป็นการลดอายุตัวละครนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่หน้าโผล่ตากันออกมาครับผมประทานโทษผมไม่ได้ลืมค้นมาตัวละครของคุณมาร์ควอลเบิร์กนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครในเรื่องซึ่งประทานโทษนะไอ้คิดแต่งมาโคตรเหมือนเลยครึ่งหนึ่งก็เหมือนตัวละครในเกมนะฮะอีกครึ่งหนึ่งก็เหมือนเฟรดดี้เมอร์คิวรีเหมือนกันนะ อยากดูมากๆครับอยากดูมากๆสำหรับอันชาร์ตนะครับงานที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเอาภาพปล่อยให้ดูเนี่ยก็เป็นการประกาศปิดกล้องไปในตัวนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะทำ CGI กันก็ปีหนึ่งฮะโพสต์กันเป็นปีไม่ได้แบบว่าแค่ตัดต่อละมันต้องทำขั้นตอนหลายขั้นตอนสร้างตึกสร้างบ้านนะครับสร้างกระทั่งนักแสดงสตันน่ะทำอีกหลายอย่างเลยกว่าจะหนังจะเสร็จหรือว่าถ่ายเสร็จปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยหนังน่าจะเสร็จไปไม่ถึง 50% ครับหลังจากนั้นต้องไปเสร็จกันในไอ้เขาเรียกอะไรในห้องตัดในสตูดิโอในห้องกราฟิกอะไรอีกมากมายนะครับเอารอดูแล้วกันนะครับอันชาร์ตฉบับภาพยนตร์ผมว่าการันตีครับว่าออกมาดีแน่ๆเลยอันนี้ไม่มีทหารนะครับแฟนเกมไม่ต้องเดือดดาลนะคิดว่ามีแต่นักผจญภัยนะฮะยังไม่เห็นมีทหารเข้ามานะครับ ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นเพราะว่าแฟนเกมอันชาร์ตเป็นเพราะว่าหนังทำออกมาค่อนข้างจะดูตรงกับเกมหรือว่าแฟนเกมอันชาร์ตใจกว้างกว่าบางเกมกันแน่นะครับ ผมบอกไอ้ขอบสนังไปขอบสนังมันถามผมว่าเมื่อวานผมเจอกันบอกว่าเออพี่ไม่ Fast and Furious ซะเหรอผมบอกว่าผมเหนื่อยแล้วผมโดนแฟน Fast เล่นเยอะเลยตอนนี้ผมเปลี่ยนเป้าแล้วผมเปลี่ยนมาแฟน Monster Hunter แทน เปิดใจให้กว้างยอมรับความแตกต่าง เออไม่โดนด่านอนไม่หลับหรือไงไม่รู้นะ หาแต่เรื่องหาแต่ทาวไม่รู้เป็นอะไรผมเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรลดอายุตัวละครเพื่อให้น้องทอมเล่นเหรอครับผมว่าไม่น่าใช่ครับเพราะว่ามันไม่ถึงกับลดอายุเพื่อให้ทอมฮอลแลนด์รับบทได้แต่ว่าผมว่ามันดูเหมาะอยู่นะแล้วถ้าคุณไปเอาเท่าอายุตัวละครเลยเนี่ยมันดารามันก็จะวนแบบไอ้มาร์คบอเบิร์กไอ้คริสพายไอ้คริสแพรดไอ้อะไรแถวๆนั้นนะฮะตัวแบบไม่กล้ามมากเหมือนพวกอาร์โนอ่ะบุบบับบุบบับหน่อยอ่ะมันก็จะวนอยู่แถวนั้นผมว่าดูดีเออผมว่าดูดีและดูน่าสนใจและจะทำให้ตัวละครตัวนี้มันมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับอ่านคอมเมนต์หน่อยละกันที่หลายๆคนพูดถึงอันชาร์นนะครับผมว่ามี3ภาคยันทอมฮอลแลนด์โตแน่ๆเลยผมว่าประทับใจมากเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่ประทับใจบทบาททอมฮอลแลนด์ตั้งแต่มันยังไม่เป็นสไปเดอร์แมนไอ้หนีสึนามิอ่ะไอ้นั่นเรื่องแรกๆอ่ะนะฮะเป็นภาพยนตร์เรื่องที่2แล้วเป็นหนังใหญ่เรื่องแรกอย่างเป็นทางการนะเล่นกับจูนแมคเกรเกอร์อ่ะที่สึนามิที่ภูเก็ต Impossible อ่ะที่แม่มันดึงเส้นขนออกมาจากคอเป็นหนึ่งในหนังที่ผมดูแล้วผมเสียอาการที่สุดนะฮะ Impossible เนี่ยแล้วในฉากที่เศร้าที่สุดฉากนั้นก็มีทอมฮอลแลนด์อยู่ด้วยนะครับทอมฮอลแลนด์เป็นแบบเด็กมากนะเออเล่นดีรถนี่อ่านไปแล้วนะฮะขอประทานโทษนะสวัสดีครับผมว่าผู้กำกับล้วนๆแฟนเกลียดมันอ๋อไอ้นั่นใช่ไหมใช่คุณอย่าเรียกว่าแฟนเกลียดไอ้พอ W.S. Anderson นะคุณใช้คำว่าแฟนอคติพอ W.S. Anderson ดีกว่าผมเป็นฝั่งพี่พอผมชอบแกตลกดิแกโต้ตอบมาแต่ละอันแบบไอ้ขี้เถียงยากใช่ไหมเลย เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกพี่ไม่หรอกผมว่าหนังไอ้แฟน Monster Hunter น่าจะของไม่แรงถ้าแฟนฟ้านะแฟนฟ้าของแรงมากเลยมันนับถือเทพสามตากันยังไงผมไม่แน่ใจนะของแรงมากเลยจะผิดสักรอบจะผิดเกมเหรอครับไม่ได้นะไม่ค่อยได้เล่นนะไม่มีเครื่องด้วยกำลังพิจารณาด้วยนะครับว่าจะซื้อเครื่องมาเพื่อเล่นเกมพวกนี้อยากเล่นมากเลยอะอยากเล่นมาทำงานนี่แหละอยากลองเล่นดูอ่ะมันคงเล่นไม่จบหรอกเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วหลายคนบอกว่าพี่ไม่ต้องเล่นก็ได้ไปดูแคสเกมก็ได้ไม่ได้ผมโตมาการอยู่ในร้านเกมผมเป็นคนกดนะฮะผมไม่ได้เป็นไอ้ที่ยืนดูรอบข้างหลังเอ้ยพี่กระโดดอยู่ข้างหลังก็ไม่ใช่ผมไม่ใช่พวกนั้นฮะผมเป็นพวกกดฮะเก่งไม่เก่งเดี๋ยวผมรำคาญว่าไอ้พวกมันอยู่ข้างหลังฮะมึงไปเล่นเองไปเล่นตู้อื่นไปตู้อื่นไม่ว่างก็ไปกินโค้กหน้าร้านไปออกมาดูดีกว่าที่คิดออกใช่ชอบทัวลงมั้งครับพี่จีนไม่ชอบพระถูกหูเหียนทัวลงแต่ละบ้านแล้วโหลงกันรุนแรงเหลือเกินเดี๋ยวภาคต่อไปทอมก็อายุเพิ่มขึ้นเองจะเหมาะยิ่งขึ้นไม่ใช่ตัวอย่างทอมมาจากโลกความจริงไปโลกเกมนั้นไม่ใช่ไม่น่าทำให้เสียของอย่างนั้นนะคิดว่านะพี่อยากให้เกมไหนมาทำเป็นหนังตอนนี้ผมอยากดู Mortal Kombat มากเลยครับผมว่า Mortal Kombat เป็นเกมที่มีคาแรคเตอร์ทรงพลังมากๆสำหรับผมคาแรคเตอร์ใน Mortal Kombat ณวันนี้ทรงพลังกว่าคาแรคเตอร์ Street Fighter อีกครับมันดูพอดียิ่งนานวันเข้าเนี่ยมันยิ่งตกตะกอนไม่ว่าจะเป็นไอ้ Sub Zero ไอ้ Scorpion ไอ้เทพสายฟ้า Raiden ไอ้ Liu Kang Kano ทุกตัวมันดูตกผลึกแล้วดูเจ๋งมากครับแต่ว่าหนังที่เขามีซึ่งพอ W.S. Anderson ทำด้วยนะครับมันไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่อ่ะเอออยากให้มันทำออกมาดีๆหน่อยอุภาคใหม่ๆมันดูอลังการมากนะแต่เชื่อว่าภาคใหม่จะดีครับเชื่อว่าภาคใหม่จะดีฮะโดนด่ามาไม่เคยเล่นฮะไม่เคยเล่นอ่ะก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันฮะหนังของพอผมออกจะชอบงานแกเออบางคนก็ชอบมากนะ Resident Evil อ่ะแต่ถึงผมจะบอกว่าผมเข้าข้างพอได้ไป US Anderson แต่ Resident Evil ผมก็ไม่ชอบนะฮะผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้ผมอยากให้มันผีกว่านี้แล้วผมว่าตักกะในมันแปลกๆอ่ะมันหลังๆมันดูยืดๆแปลกๆไงก็ไม่รู้น้องทอมจะดังขนาดนี้พี่วินดีเซลจะชวนไปเล่น Fast and Furious ไม่น่าทันแล้วครับเพราะ Fast เขาวางตารางกันไว้หมดแล้วอ่ะแล้วดังขนาดนี้วินดีเซลจะชวนไม่ได้ฮะเดี๋ยวแซงหน้ากู วินดีเซลเข็ดแล้วครับชวนมา2คนแม่งขโมยซีนกูทั้งไอ้เจสันสเตทแฮมนี่ก็หนักนะโอ้โหพี่เอาเดอะล็อกมาเดอะล็อกโผล่มาทีไรวินดีเซลตัวนี้นึงอะมันเล่นเก่งฮะเดอะล็อกอะมันตลกเออมันตลกมันทั้งตลกแล้วก็แอคชั่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยพูดได้หลอกทีอะมันผมว่ามันซ้อมจากมวยปล้ำเยอะเดอะล็อกอะเออมันน่าจะซ้อมจากมวยปล้ำเยอะอ่ะนั่นคืออันชาร์เต็ดนะฮะกับข่าวที่เอามาเปิดรายการวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันที่ข่าวคราวแรกของเราในรายการวันนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับข่าวแรกเป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยครับเรื่องของ Spider-Man เมื่อกี้เราพูดถึงฮอลแลนด์ที่จะมาเล่นอันชาร์ใช่ไหม Spider-Man เนี่ยมีความคืบหน้าครับกับการที่ทอมฮอลแลนด์เนี่ยออกมาโพสต์วิดีโอคลิปหนึ่งครับเกริ่นแบบนี้ว่าทอมฮอลแลนด์นอกจากจะได้รับยกย่องในฐานะนักแสดงที่มีคุณภาพเล่นหนังอะไรก็มีสีสันเนี่ยอีกหนึ่งคุณสมบัติของทอมฮอลแลนด์ที่มันเริ่มต้นจากความจริงแล้วก็กลายเป็นเรื่องล้อเลียนจนกลายเป็นเรื่องเล่นนะฮะก็คือเรื่องที่แกชอบสปอยครับเขาบอกว่าSpider-Man 3 มีการใส่ตัวละครด็อกเตอร์สเตรนจ์ของเบนเดดิกต์แคมเบอร์บัตเข้ามาก็เพราะว่าเบนเดดิกต์แคมเบอร์บัตแกห้ามทอมฮอลแลนด์เก่งฮะมือแกใหญ่สัมภาษณ์คู่กันแล้วแกจะมือปิดปากทันทอมฮอลแลนด์สปอยเก่งเหลือเกินจนล่าสุดครับทอมฮอลแลนด์มีการอัดคลิปนะครับเป็นคลิปที่แกกำลังจะเริ่มเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ภาคที่3ครับที่ประเทศจอร์เจียครับเป็นการอัดคลิปอัปเดตเปิดเผยว่าเฮ้ยผมได้บทภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man 3มาอ่านเรียบร้อยแล้วโดยบทภาพยนตร์เนี่ยมาในรูปแบบของแท็บเล็ตส่วนตัวเนี่ยแกบอกกับแฟนๆว่าคราวนี้ผมจะไม่เผลอบอกอะไรเป็นเด็ดขาดเพราะได้เรียนรู้จากบทเรียนมาแล้วว่าการสปอยไม่ใช่เรื่องดีเลยและแกก็เอาแท็บเล็ตมาให้ดูครับได้ยินว่าแท็บเล็ตจาก Marvel นี่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะฮะมันทำลายตัวเองอะไรแบบนั้นด้วยนะฮะ รอดูครับว่ามันจะหลุดสปอยไหมไม่น่าล่ะครับเพราะว่าหลังๆสปอยของทอมฮอลแลนด์น่ะมันเป็นอีเวนต์ทั้งนั้นเลยก็เรียกว่าสปอยแบบมีนัยยะสำคัญสปอยแบบมีเหตุมีผลสปอยแบบมีการวางแผนเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีนะฮะสปอยจริงๆแค่ครั้งเดียวเองมั้งครับครั้งเดียวไม่ได้หนักมากด้วยคือถ้าจะล้อเรื่องสปอยอ่ะมาร์คราฟาโร่จูที่ดอนชิเดอร์ว่าจูหนักมากครับหนักมากแต่ว่าสื่อที่ไปสัมภาษณ์เขาก็ดีพอที่เขาจะไม่ตัดอันนั้นมาใช้อ่ะคือเขาตัดอันนั้นมาใช้หลังจากที่หนังฉายไปแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้นะคลิปที่มาร์คราฟาโร่เหมือนเมาอ่ะแล้วก็หลุดสปอยว่าทุกคนตายอ่ะ เขาตัดไอ้มันเป็นมูวี่จังชั่นที่ให้สื่อเข้าไปทีละเจ้านะครับและอันเนี้ยมันเป็นเจ้าไหนก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้คิดว่ามาเวลคงบอกว่ามาเวลคงไม่ให้คลิปไปหรือว่าสักอย่างเพราะงานพวกนั้นเขาไม่ได้รีคอร์ดเองนะฮะทางเจ้าของหนังก็จะเป็นคนรีคอร์ดให้นะฮะหรืออีกครั้งหนึ่งผมว่าก็หนักนะที่เจียงหวนสปอยงาน Star Wars นั่นบนเวทีเลยนะเจียงหวนอยู่บนเวทีที่เป็นเซกชั่นพูดถึง Rogue One อะเป็นงานเหมือนแฟนมีตติ้งไอ้ Star Wars แบบ Star Wars Event แบบนั้นเลยอ่ะแล้วก็นั่งกันเป็นแผงเลยครับเขาก็ถามว่าตัวละครแบสของเจียงหวนเป็นยังไงแกขึ้นด้วยการบอกว่าตัวละครแบสเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีเพราะว่าในขณะที่ไอ้เนี่ยตายแล้วมันชี้ไปที่ดอนนี่เย็นนะไอ้ผมจำได้ไอ้ที่ภาคเป็น K2SO อ่ะแกชื่ออะไรวะผมจำชื่อแกไม่ได้ประธานโทษเป็นดาราตลกอ่ะที่ภาพเป็น KTSO อ่ะทำหน้าไม่ถูกเลยฮะตลกมากเลยอ่ะซึ่งผมว่าเหล่านั้นน่ะหนักกว่าทอมฮอลแลนด์อีกทอมฮอลแลนด์จำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าอีเวนท์ที่สปอยจนเป็นสร้างชื่อเขาเรียกว่างานสร้างชื่อของแกมันคืออันไหนนะครับแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวออกมาบอกแล้วครับว่าไม่แล้วนะฮะผมไม่สปอยแล้วนะฮะผมได้บทเรียนแล้วนะฮะคงก็โดนลากไปตีก้นหลายทีแล้วฮะและนั่นคือเรื่องราวของทอมฮอลแลนด์ครับ ไปต่อกันที่ผู้กำกับคนนี้ครับเจมส์กันนั่นเองครับเจมส์กันคือผู้กำกับที่เนื้อหอมที่สุดและอยู่2จักรวาลอยู่คนเดียวครับคือกำกับทั้งหนัง DC และกำกับทั้งหนัง Marvel แล้วก็ไม่ได้หนีไปหนีมาเหมือนจอร์จวีดอนนะครับจอร์จวีดอนมันหนีแล้วไปซ่อมงานให้เขาแล้วก็โดนด่ากับมาอีกต่างหากไม่ใช่เท่ๆแบบเจมส์กันเอ้ยไม่ใช่เท่แบบเจมส์กันเจมส์กันเนี่ยโอ้โหGuardian ก็ดีไปทำไอ้ The Suicide Squad คนก็สนใจมากๆนะครับล่าสุดทางนิตยสาร Empire มีการปล่อยภาพหมู่นะฮะเป็นภาพตัวนักแสดงอยู่บนปกนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นผมว่าอาจจะเป็นใบแรกที่เราได้เห็นไอ้ King Shark แบบเต็มๆนะยืนอ้วนอยู่อย่างเงี้ยคือน่าจะมาแทนพี่ครอกได้เป็นอย่างดีนะฮะเพราะพี่ครอกฟีบไปหน่อยนะฮะคิงชาร์กก็มาเต็มที่ครับตันบูมแมลงมาทุกคนนะครับโพกัสดอทแมนอะไรเดี๋ยวต้องขอเวลาไปท่องชื่ออีกรอบนึงครับเพราะว่าเจมส์การมาทีเยอะเหลือเกินตอนการเดียนดีกว่าผมจะท่องได้ในกระพักใหญ่ๆนะครับไอ้นี่มาตั้งกี่ตัวเนี่ยไม่รวมตัวเก่านะไอ้ชอนกันเป็นอะไรหัวเป็นเข็มๆและไอ้ข้างหลังที่ยืนอยู่นี่อะไรเนี่ยตัวดำๆไอ้จอนซีน่าก็โอ้ไอริสเอลบาเทอยู่คนเดียวเลยพี่เอ้ยนะฮะมี2ใบนะฮะมี2ใบนะครับมันมีคำถามมาถึงเจมส์กันทาง Twitter คำถามที่ว่าเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเป็นหนึ่งอย่างที่แฟนหนังอ่ะชอบทำกันก็คือการเอาแนวคิดเชิงโปรดักชันมาตัดสินแล้วก็มาตีความมาพยายามคาดเดาหนังเรื่องนั้นๆแนวคิดทางโปรดักชันคืออะไรเช่น Marvel เรื่อง Avenger ตัวนี้ยังไม่ตายหรอกเพราะว่าสัญญายังไม่หมดโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์น่าจะตายแล้วนะเพราะว่าได้ยินว่าสัญญาหมดตรงเรื่องนี้หรือดาราคนนี้ดังมากแล้วหลังจากนี้จะมีหนังต่ออีกโอ้โหเยอะมากเลยไปเช็คตารางถ่ายหนังใน IMDb มาน่าจะไม่มีคิวถ่ายแล้วเลือกหนังให้มาเวลต่อแล้วฉะนั้นในงานก่อนหน้าน่าจะตายนี่แหละฮะคือแนวคิดเชิงโปรดักชันครับหรือหนักกว่านั้นก็คือโอ้เอาชอนบีนมาเล่นตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ยมันมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ฮะในการพยายามจะเดาหนังซึ่งพอเรื่องมันเป็นพอมันมีทฤษฎีแบบนี้เนี่ยมันมีแนวความคิดแบบนี้ซึ่งผมเองผมก็ชอบใช้นะครับมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นครับมันก็เลยเกิดคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจขึ้นกับหนังเรื่องSuicide Squad ของเจมส์กันครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีบางตัวละครไหมที่ได้สิทธิพิเศษในการรอดตายจากหนังของเจมส์กันคำถามนี้ถูกยิงไปที่เจมส์กันผ่านทาง Twitter ครับโดยผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า There is a hopeless that invade us all ถามว่าบอกว่าเป็นการบอกประโยคสนทนาก่อนว่าแฮร์รี่ควินน่าจะมีเกราะป้องกันในแฟรนไชส์นี้นะแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่า King Shark แล้วก็ Amanda Waller เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ DC อยากจะทำอะไรต่อฉะนั้น protection ได้รับการป้องกันแน่นอนในขณะที่ตัวละครอื่นๆเนี่ยมีโอกาสจะตายประมาณ 80% จริงไหมครับเจมกันกล้าหาญพอที่จะตอบเรื่องนี้ครับแกบอกว่าสำหรับผมนะครับไม่มีตัวละครตัวไหนใน DC ได้รับสิทธิ์คุ้มกันทั้งสิ้นพวกเขาหมายถึง Warner Brothers Studio ให้สิทธิ์ผมในการสร้างสมดุลอย่างที่ผมต้องการนั่นคือหนึ่งเงื่อนไขในข้อตกลงก่อนที่ผมจะเซ็นสัญญารับงานและมาร่วมทำงานกับพวกเขาคือผมเองไม่ได้ต้องการจะหาจังหวะที่จะไปช็อกคนแล้วก็ฆ่าใครตายในจอคือมึงรักคนนี้มากนักใช่ไหมเสียบมันตายเลยเหมือนGame of Thronesแบบนั้นคือเจมส์กันไม่ได้พูดGame of Thronesนะ คือผมไม่ได้ตามหาช็อกแวลูแบบนั้นคือไอ้ที่พยายามจะช็อกคนดูแต่ว่าผมอยากจะให้คนดูรับทราบนะครับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในภาพยนตร์เรื่อง The Suicide Squad ครับนี่แหละครับแนวคิดของเจมส์กันกับสิ่งที่เจมส์กันบอกมาเพื่อให้แฟนๆได้ปรับเรียกว่าปรับจูนทัศนคติที่มีต่อหนังเลิกดาวกันได้แล้วซึ่งคำถามไม่ใช่คำถามสิซึ่งประโยคนี้เนี่ยแนวคิดแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นที่ Marvel Studio ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ Avenger Infinity War กำลังจะเข้าฉายทั้งพี่น้องรุสโซแล้วก็ไอทีมเขียนบทอีก2คนเนี่ยผมจำชื่อแกไม่ได้ละแกออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่า อย่าคิดนะว่าสัญญาจะปกป้องมึงได้ต่อให้สัญญายังไม่หมดคุณก็ตายได้นะครับเพราะว่าเควินไฟกีบอกพวกเราแล้วว่าเราสามารถเขียนบทอะไรก็ได้ที่มันสมเหตุสมผลกับเนื้อเรื่องเราก็เลยได้เห็นไอริสเอลบาตายห่างง่ายๆเราก็เลยได้เห็นทอมฮิดเดิลสตันแต่ทอมฮิดเดิลสตันนี่มาเวลฉลาดตายแต่สัญญายังอยู่ได้ว่าไปเล่นซีรีส์ต่อได้อะไรแบบนั้นครับฉะนั้นอย่าได้วางใจและอย่าได้เดาและอย่าได้คิดว่าตัวเองรู้มากกว่าพวกที่อยู่ที่ฮอลลีวูดรู้มากกว่าสตูดิโอเขาผมว่าอันนี้ยากมากครับยากมากคือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบตัวละครสลิปน็อตอะใน Suicide Squad ภาคแรกอีกก็ได้ครับไอ้สลิปน็อตเนี่ยเราหลายคนก็ชอบนะฮะติดตามมาจากการ์ตูนโอ้ดูอุปกรณ์น่าสนใจเผยบ้านมีสโปสเตอร์ส่วนตัวด้วยซ้ำไปมั้งประธานโทษชิบหายตายง่ายเหลือเกินหรือตัวละครในอมาเกดอนอันนี้ก็คล้ายๆกันฮะโอ้โหมันปูมาโอ้โหผมรู้จักก่อนจะรู้จักตัวนั้นตัวนี้เต็มไปหมดเลยเครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินดิกระสวยลงบนดาวหางครั้งแรกอ้าวแม่งตกตายไปคันหนึ่งพวกพระเอกตายไปครึ่งหนึ่งนี่แหละฮะความคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วยิ่งกว่าความคาดเดาอะไรไม่ได้ที่ว่านั้นก็คือถ้าคุณเป็นคนที่ดูGame of Thronesมาผมว่าคุณเข้าใจดีครับว่าไอ้คำว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีสิทธิ์ถูกซอยให้ลงมาเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยเกิดขึ้นได้แน่นอนครับแล้วผมว่าเจมส์กันมันบ้าพอแล้วมันฆ่าจอห์นซีน่าตั้งแต่ฉากแรกนะ ไอ้ Black Widow ผมว่าสมเหตุสมผลแล้วผมไม่ช็อกเท่าไหร่นะเพราะมันค่อนข้างจะเคลียร์ตัวละครแบบเซตที่อยู่มาจะ10ปีออกฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเชิงที่เชิงแบบเชิงโปรดักชันถูกไหมฮะนี่ก็เป็นเชิงโปรดักชันเหมือนกันอ้าวดาวกันนะฮะถ้าคุณสนุกในการดาวก็ดาวไม่มีใครว่าแล้วฮะผมก็เป็นหนึ่งในคนที่สนุกในการดาวเหมือนกันนะครับและนั่นคือเรื่องราวของ The Suicide Squad และ James Gunn ครับมียืนยันมาอีกหน่อยนึงนะครับว่าเจมส์การยืนยันแล้วนะครับว่าหนังจะไม่มีการถ่ายซ่อมแน่นอนนะครับหนัง Suicide Squad ถ่ายเสร็จแล้ว 100% แล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาถามใน Instagram เหมือนกันใน Twitter เหมือนกันว่าจะมีการถ่ายซ่อมไหมเพราะว่าเห็นหนังเรื่องอื่นโดยเฉพาะหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันถ่ายซ่อมเยอะครับเจมส์การบอกว่าไม่มีครับเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้การถ่ายซ่อมก็มันก็อยู่ในตารางแล้วตารางพวกนั้นก็จบไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นตอนของการทำ post production อย่างเดียวเลยทุกอย่างจะต้องเก็บงานให้เรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนของการทำ visual effect จะไม่มีการถ่ายทำอีกนะครับเอารอดู The Suicide Squad จาก DC มันใช้อะไรเดี๋ยวนี้ World of DC ในมือของ Warner Brother นั่นเองครับถอยมันลงมาเพียงโคตรจะตบปากหนึ่งที คุณปลาคีย์บอร์ดตบปากตัวเองหนึ่งทีบอกถอยมันลงมาไม่แก่ไปไม่แก่วันนี้ยังฟังอยู่เลยแก่ที่ไหนตีกันกันยับขนาดนั้น เพลงแรกนะฮะเพลงแรกช็อตชักช็อกเหล็กคำรามเพลงแรกนะนี่เพลงแรกเปิดขึ้นมากันเนี่ยแตวแล้วตานาตาโอ้โหหน้าลงไม้ลงมือเหลือเกินไอ้บ้าแล้วคือไม่ได้เกรงใจคนของขึ้นเลยแล้วเล่นสอยมันลงมาไหมแล้วเล่นอะไรวะวัดแล้วแหวงโอ้โหฆ่ากันไม่ได้ดูแล้วนะฮะผู้กำกับออกมาพูดแล้วนะฮะผู้กำกับออกมาพูดแล้วนะฮะผมพูดหมายถึงโฟคิงนะฮะผู้กำกับออกมาพูดแล้วนะฮะว่าต้องรอกันอีกนานแสนนานแล้วนะฮะมันไม่ได้ดูแล้วนะฮะไม่ได้ดูแล้วอยากเป็นคิดว่าอย่างเป็นทางการละนะว่าไปชวนกันทำสารคดีซะหน่อยนะเ ชื่อผมเปลี่ยนไปเป็นด็อกดีกว่าจะน่าสนใจกว่าอ้าวจักรวาล DC ไปแล้วมาที่จักรวาล Marvel กันบ้างดีกว่าครับแล้ววันนี้เป็นเรื่องของนี่เป็นหนึ่งในตัวละครของ Marvel ที่ผมรักมากๆครับเธอมีชื่อว่า Janet Van Dyke นั่นเองครับ Janet Van Dyke เป็นตัวละครของคุณมิเชลไฟเฟอร์นะฮะที่ปรากฏตัวอยู่ในหนังเรื่อง Ant-Man and the Wasp Ant-Man เนี่ยไม่มีมั้งมีแต่เป็นใส่หน้ากากแล้วก็ถูกสูบเข้าไปที่คือย่อตัวให้เล็กเป็นควอนตัมนะฮะไปหยุดระเบิดนั่นน่ะแล้วไอ้แฮงค์พิมที่ตอนนั้นเป็นไมเคิลดักลาสก็โศกเศร้าเสียใจเมียหายไปในเป็นอนูอะตอมแล้วก็เธอมาโผล่จริงๆจังๆใน Ant-Man and the Wasp นั่นแหละที่โผล่มาเป็นสาวๆก่อน ในฉากต้นเรื่องแล้วก็ตอนหลังก็แฮงพิมก็ไปพาเอาตัวเองกลับมาจากไอ้มิติควอนตัมรีลก็ออกมาทั้งคู่ในขณะที่ออกมาแป๊บเดียวฮะไอ้ธานอสก็ดีดนิ้วแล้วก็สลายกันไปหมดนะครับเธอออกมาจากควอนตัมรีลเนี่ยเธอมาพร้อมกับพลังพิเศษมากมายนะครับเธอมีพลังเลยแหละเหมือนซูเปอร์พาวเวอร์เลยผมจำไม่ได้เธอได้รักษาน้องโกสต์ไหมไม่ได้รักษามั้งไม่เจอฮะแต่คิดว่าพลังของเธอน่าจะช่วยน้องโกสต์ได้เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการเปิดเผยมาเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากไอ้พลังที่เราเห็นว่ามันเก็บตัวเจเน็ตวอนแวนไดค์เก็บมาจากในควอนตัมรีมเนี่ยหลังจากนี้เธอจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกครับพลังที่ว่าคืออะไรแล้วแหล่งข้อมูลนี้มาจากไหนแหล่งข้อมูลนี้มาจากหนังสือบันทึกที่ผมว่าน่าเชื่อถือที่สุดเล่มหนึ่งของจักรวาลมาร์เวลครับเป็นบันทึกของซูริน้องสาวของคุณทีชาร่านั่นเองซูริก็คือน้องสาวของทีชาร่าจากภาพยนตร์เรื่องBlack Panther นะครับซึ่งทาง Marvel เขามีการตีพิมพ์เหมือนกับบันทึกของเธอออกมาครับเรียกว่า The Wakanda Files แล้วใน The Wakanda Files เนี่ยมันก็เป็นไฟล์ที่มีการบันทึกเอาไว้โดยมันคล้ายๆไอ้หนังสือ Fantastic Beasts and Where to Find Them ของ Harry Potter นั่นแหละครับมีดีเทลต่างๆไอ้ Fantastic Beasts Where to Find Them ของ Harry Potter ก็จะเป็นหนังสือที่ Newt Scamander เขียนถูกไหมฮะแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับไอ้พวก Fantastic Beasts เนี่ยเต็มไปหมดเลยในขณะที่ Wakanda Files ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี Wakanda ฮะที่มันเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับทีม Avengers ในนั้นเนี่ยมีโน้ตปลายมืออันนึงครับซึ่งผมหาไม่เจอนะครับคิดว่ามันไม่น่าหาง่ายๆครับแล้วจะไปซื้อหนังสือ Wakanda File มาเพื่อการนี้แผ่นเดียวผมก็เกรงใจกระเป๋าตังค์ตัวเองยังไม่ออกด้วยยังไม่วางด้วยเขาว่ากันว่ามันมีลายมือของเจเน็ตวันไดเขียนอยู่ในนั้นครับแล้วในลายมือที่ว่าเนี่ยมีการระบุรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเกี่ยวกับพลังพิเศษของเธอบางอย่างครับรอดูแล้วกันครับว่าพลังพิเศษของเจเน็ตแวนไดค์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการออกมาจากควอนตัมรีมเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะถูกใช้งานตอนไหนจะถูกใช้งานในหนังไอ้ที่อยู่ในเฟส4นี้เลยไหมหรือว่าต้องรอไปจนกว่าจะถึงแอนด์แมนภาคใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามต่อไปครับนี่ตอนที่เธอแต่งตัวเป็นตัวต่อใช่ไหมเดอะวาร์ฟDC ยังไม่จบนะครับไอ้ Marvel ยังไม่จบนะครับมีอีกหนึ่ง Marvel ที่เขาคงไม่ค่อยได้ทำไอ้หนังซุปเปอร์ฮีโร่อะเธอก็เลยหลุดเยอะจังเลยนาตาลีผมหมายถึงนาตาลีพอร์ตแมนนะครับนาตาลีพอร์ตหรือกลับมาล้างแค้น เล่าแบบนี้นาตาลีพอร์ตแมนเนี่ยเข้ามาในจักรวาล Marvel แบบด้วยความตื่นเต้นจะได้เล่นทอภาคแรกเพราะว่าเธอตื่นเต้นเพราะว่าอะไรถ้าใครตามประวัติเธอเนี่ยเธอพูดตรงๆเธอค่อนข้างจะเป็นเฟมินีนนะฮะก็เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงเก่งเป็นปากเป็นเสียงแทนผู้หญิงเพื่อสิทธิของสตรีอะไรแบบเนี้ยมาร์เวลสัญญากับเธอว่าในหนังทอภาคที่2เนี่ยเธอจะได้ร่วมงานกับผู้กำกับหญิงครับนั่นเป็นเหตุผลหลักที่นาตาลีพอร์ตแมนบอกว่าทำให้เธอเซ็นสัญญาเล่นหนังกับมาร์เวลในบทของเจนฟอสเตอร์แฟนสาวของทอผ่านภาคแรกไปเคนเนต บรานากำกับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดีประมาณนึงแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้ทำงานกับแพตตี้เจงกินตอนนั้นเขาวางตัวแพตตี้เจงกินเอาไว้ครับก่อนหน้าที่แพตตี้เจงกินจะไปเซ็นกับ DC นะครับนาตาลีพอร์ตแมนก็เฝ้ารอครับเฝ้ารอถ้าผมร้องเฝ้ารอไปอีกมันจะเก่าไปใหญ่เฝ้ารอเลยแต่อยู่ๆแพตตี้เจงกินก็เหตุผลเดิมฮะกับผู้กำกับหลายๆท่านที่ออกจาก Marvel Cinematic Universe ไป Creative Idea ไม่ตรงกับสตูดิโออันนี้ต้องยอมรับนะครับว่า Marvel เขามีการวาง Creative Idea ไว้อย่างแข็งแกร่งครับแล้วก็มันอยู่เหนือกว่า creative idea ของผู้กำกับครับ creative idea ของผู้กำกับสามารถปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได้แต่โครงเรื่องใหญ่ๆอย่าไปแตะครับเขาไม่ให้แตะเขาต้องวางโครงเพราะต้องเห็นใจเขาผู้กำกับเข้ามาอาจจะทำเรื่องเดียวแต่สตูดิโอเขาต้องทำเยอะๆเขาทำจักรวาลอยู่เขาบอกว่าอยู่จะมาเปลี่ยนเยอะขนาดนี้แล้วมาเปลี่ยนแกแล้ว คนที่เหลือข้างหลังเขาจะไปยังไงต่ออะไรแบบนี้อะไรฮะแพทตี้เจนกินก็เลยไม่เอาละบายบายเซโนลาจากโปรเจกต์ของ Marvel ไปแล้วก็เพอแป๊บเดียวเธอก็ไปโผล่อยู่ DC แล้วก็ได้ทำไอ้ Wonder Woman ในแบบที่เธออยากทำเธอชอบพูดแบบนี้ครับว่าได้ทำ Wonder Woman ในแบบที่เธออยากทำในขณะที่อยู่ Marvel ถ้าทำทอมันจะไม่ได้ทำในแบบที่เธออยากทำแล้วทีเลพอร์ตแมนก็เหมือนโดนทิ้งไว้กลางทางสิครับเอ้าอีนี่แล้วทิ้งกูไว้นี่คนเดียวจะไม่เล่นก็ไม่ได้เซ็นสัญญาไปแล้วก็เล่นไปแบบกล้ำกลืนฝืนทนเราจะเห็นได้ว่าการเอาตัวละครเจนฟอสเตอร์กลับมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคุณจำ Avenger Infinity War Endgame Avenger Endgame ได้ไหมฉากที่ทอย้อนเวลากลับไปเอาไอ้ Power Stone อะถ้าผมจำหินเพชรผิดเม็ดบอกผมด้วยนะเม็ดสีแดงเออ Power Stone สีม่วงสีแดงอะไรอะเม็ดเพชรไอ้อันเรียกเพชรยังโดนด่าแล้วผมจำได้อัญมณีสีแดงอะแม่ชัดแฉลกสีฟ้าโอ้แม่เอ้ยกูเอาอีกแล้วชีวิต The Ops สีม่วงไอ้นี่มันเรียกอีเตอร์อ่ะอีเตอร์นี่มันเป็นสีแดงมันเรียกว่าอะไรใครทราบบอกผมทีฮะไปต่อไม่ได้เลยตัวเนี้ยหินแดงหินสีแดงทอทำไมคอมเมนต์นิ่งยังเลยอ่ะนี่หลุดเลิศเลยป่ะเนี่ยผมพูดอยู่คนเดียวป่ะเนี่ย Reality Stone ซึ่งผมว่าตอนนี้มันออกมันคงดีเลย์เยอะกว่าเขาจะตอบมันก็เลยช้าหน่อยมันดีเลย์เยอะไม่เป็นไร Reality Stone ก็ตอนที่เป็นฉากย้อนอดีตอะมันควรจะเห็นมันควรจะเห็นเจนฟอสเตอร์สักหน่อยนึงก็ยังดีไม่เห็นเลยนะครับเท่ากับว่าเอาหน้าฉันมาใช้ฉันยังไม่ยอมให้ใช้เลยแต่สุดท้ายไม่รู้ไทก้าวิจิติไปเอาบทแบบไหนฮะไปเสนอให้เธอถึงได้กลับมาเล่นเป็นเจนฟอสเตอร์แต่ว่าพอเธอกลับมาเนี่ยโอ้ยสปอยแหลกเลยครับผมถึงได้บอกไงเธอกลับมาล้างแค้นบอกว่าพอเธอกลับเข้ามาพอได้อ่านบทเริ่มถ่ายเธอก็เริ่มสปอยต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นการสปอยเนื้อหาว่าเจนฟอสเตอร์กลับมาไอ้ทอร์และเป็นซันเดอร์จะเป็นโครงเรื่องหลักที่มาจากไมตี้ทอร์เจนป่วยเจนจะลุกขึ้นสู้แล้วล่าสุดสปอยในรายการ ESPNW ฮะ ESPNW ก็คือ ESPN ผู้หญิงนะครับเฟมินีนสุดๆครับเธอบอกว่าเจนฟอสเตอร์จะยกค้อนด้วยเว้ยเฮ้ย ผมก็เลยเอาตามสะดวกเลยครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นจริงอย่างนั้นแค่ไหนผมว่าไอ้ไทก้าคงไปสัญญาเธอว่าเธอจะได้เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยแหละครับเออแล้วแต่อาจไม่แค่นั้นแต่เทเลพอร์ตแมนโคตรเลือกงานเลยนะโอ้หลังๆไปเช็คดูฮะการเล่นแกอาร์ตรับประทานอยู่ในทีฮะรอดูครับทอร์เลิฟแอนด์ซันเดอร์จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหลายก๊อกแล้วนะฮะสปอยอ่ะเจนป่วยทอร์เดอะไมตี้ทอร์เจนเอาพลังทอมาให้หายป่วยเจนถือค้อนได้เจนแอคชั่นเผลอๆเด่นกว่าทออีกมันแม่งไม่มีไอ้ทอเพราะไอ้ทอไปที่อื่นแล้วเออก็ทอหญิงก็คล้ายๆ Wonder Woman ไงนางชอบละไม่ใช่ฮะไม่ใช่ประเด็นนั้นคือเธอไม่ได้อยากเล่นเป็น Wonder Woman เธอก็อยากเล่นเป็นเจนฟอสเตอร์เธออยากทำงานกับผู้กำกับหญิงตอนนั้นน่ะในคอมิกมีตอนที่เจนกลายเป็นทออยู่ใช่ๆไมตี้ทอนี่ไงฮะเดอะไมตี้ทอเนี่ยเจนกลายเป็นทอฮะซึ่งผมว่าไอการบอกว่าคอมิกเป็นยังไงแล้วหนังจะเป็นยังไงเนี่ยพูดยากมากครับถ้ายังใช้อันนั้นเดาอยู่เนี่ยแสดงว่าการดูหนังไอ้ Marvel มา10กว่าปีเนี่ยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมันไม่ตรงเลยครับมันเปลี่ยนเยอะมากเลยมันเปลี่ยนเยอะขนาดว่าตัวละครแมนดารินเป็นแบบนั้นน่ะเออมันเปลี่ยนเยอะขนาดว่าอานิมโซล่ากลายเป็นแบบนั้นน่ะมันแค่เอาสเก็ตมาเอาใจแฟนการ์ตูนเฉยๆนะครับผมว่านะหลายๆจุดนะฉะนั้นลำบากฮะจะบอกว่าเบสจากการ์ตูนแล้วจะเดาเนื้อเรื่องมันได้เนี่ยลำบากฮะเขาเขียนใหม่เยอะพอสมควรนะครับแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของตัวละครเจนฟอสเตอร์จากถอครับจาก หนังฝรั่งไปแล้วย้อนกลับมาที่ Southeast Asia บ้านเรากันบ้างดีกว่านะครับโปรเจกต์นี้ถือเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่สุดเรื่องนึงในช่วงนี้นะครับและหนังจะเข้าฉายวันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Impetigo นะครับบ้านเกิดปีศาจงานของผู้กำกับโจโกอันวานะครับโจโกอันวาเนี่ยแกก็เคยทำสตาร์สเลฟมานะครับแล้วก็ออกมาค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าแกมีวิชวลในการทำหนังผีเนี่ยค่อนข้างจะเก่งแล้ววิธีการเล่าแกเนี่ยผมว่าใครเรียนหนังอยู่อะเรียนฟิล์มอยู่ผมว่าดูงานโจโกอันวาแล้วจะหาทางออกให้กับโปรเจกต์ของตัวเองได้ดีนะทางออกของโปรเจกต์ที่ผมว่าก็คือมันจะต้องทำยังไงไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วเล่าแบบไหนมันจะน่ากลัวคือแกเป็นคนดีไซน์ช็อตน่ากลัวได้เยอะมากครับ Impetigo บ้านเกิดปีศาจคืองานใหม่ของแกซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจากฝันร้ายแกฮะแกหลับฝันอะไรก็ไม่รู้แต่แกบอกว่าไอ้ฝันที่ว่าเนี่ยมันทำเมื่อ10ปีที่แล้วไม่ได้มันต้องทำวันนี้เพราะเทคโนโลยีในการทำหนังมันไม่พอถ้าอยากดูเนี่ยถ้ากำลังสงสัยไอ้โจโกอันวาอยู่เนี่ยผมอยากให้ดูคะแนนมันก่อนฮะซาตานสเลฟ 90% Impetigo 95% นะครับคือหนังมันมีอะไรนักหนาวเขาเรียกว่าดีอะไรนักหนาวะวันนี้ผมมีสัมภาษณ์พิเศษครับสัมภาษณ์พิเศษของผู้กำกับโจโกอันวานะครับที่จะมาพูดถึง Impetigo ในประเด็นที่น่าสนใจครับเป็นคำถามที่ผมฝากไปให้ทีมงานเขาช่วยถามให้อันนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นมุกแบบรายการโทรทัศน์เหมือนกันนะฮะผมฝากไปจริงๆฮะผมเป็นคนลิสต์ประเด็นคำถามแล้วก็เพื่อให้คุณโจโกอันวาเขาตอบมาให้กับเราแฟนรายการเมเจอร์มูวี่ทอล์คโดยเฉพาะนะครับประเด็นที่คุยกับโจโกอันวาก็มีหลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกที่น่าสนใจก็คือผมอยากรู้ว่าอินโดนีเซียพื้นฐานความเชื่อเรื่องผีอินโดนีเซียเนี่ยมันประมาณไหนวะคือบ้านเรารู้อยู่แล้วเนาะอินโดนีเซียเขาเชื่อคืออันนี้ผมไม่ได้เขียนลงไปแต่ผมอยากเขางมงายแค่ไหนนะฮะเขามีความเชื่องมงายแบบเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สำหรับการทำหนังสยองขวัญเนี่ยโจโกอันวารู้สึกว่าอะไรสำคัญที่สุดมันถึงจะออกมาน่ากลัวได้นะครับอ่ะเราลองไปฟังผู้กำกับโจโกอันวาตอบคำถามของพวกเรากันหน่อยครับในสัมภาษณ์นี้ครับ
Indonesians, most of us believe in supernatural things. And even every day, if I sit together with my friends having coffee, one of them would say things like, oh, you know what? I have a friend or I have a family who really can see ghosts. And it's not rare to meet someone who would say to me that,you know what, I can see ghosts. And right now, there were two ghosts standing behind you and they were looking at you like crazy and stuff like that. So every day we meet this kind of, I hear this kind of stories from everybody. But I think most of the elements of the story really happens. And like I said, I took stories that I heard, I read from news, or probably they happened to my extended families or friends. I put it in the film. Most of the stories really happens, curses and stuff, because we believe in Indonesia that there are so many people who sacrifice members of their family to get either wealth or high positions in the government. So yeah, I think most of the elements in Impetigo is real. You have to make the audience care about your characters, because if the audience don't care about your character, the film will not be scary, because a scene or a film will only be scary if the audience really worried about the safety of the characters. So you have to make people really care for them, for the characters. Hi, major Cineplex fans, please go to Magic Cineplex and see Impetigo. It's going to be the ride of your life.
ขอบคุณโจโกอันวามากมากนะครับที่มาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับในประเด็นที่น่าสนใจคืออันนี้เป็นอันที่ผมว่าใครที่อยากจะทำหนังสยองขวัญต้องท่องเอาไว้ได้ครับว่าต้องท่องเอาไว้เลยครับว่ามันต้องทำให้ได้ครับเราต้องทำให้คนดูเป็นห่วงตัวละครให้ได้ซึ่ง ประธานโทษฮะซาตานสเลฟของคุณโจโกอันวาเนี่ยผมโคตรเป็นห่วงเด็กๆในบ้านเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราเป็นห่วงมากฮะเป็นห่วงมากๆนะฮะฉันคอยลองดูแล้วกันอินเวสติกอร์นะฮะถ้าคุณว่ามันเข้าทางนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นฮะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจแล้วแกเล่าให้เราฟังผมเชื่อว่าแฟนๆรายการของเราหลายๆท่านเนี่ยชอบฟังเรื่องสยองขวัญคืออินเวสติกอร์เนี่ยตัวอย่างมันน่ากลัวมากนะฮะแล้วผู้กำกับเขาบอกว่าในการถ่ายทำเนี่ยพูดง่ายๆแบบภาษาบ้านเราเจอผีครับ เจอผีโคตรบ่อยเลยฮะแกบอกว่าตอนแกถ่ายก่อนแกถ่ายสตาร์สเลฟอ่ะแกไม่เคยเจอเลยแกไม่ใช่เป็นพวกเจอผีอ่ะแต่ว่าพอเริ่มต้นทำสตาร์สเลฟเนี่ยในกองถ่ายสตาร์สเลฟแกก็เริ่มเห็นอะไรแปลกๆครับซึ่งในอิมเพติกอร์แกก็เห็นอะไรแปลกๆแบบนั้นเหมือนกันนะเรื่องราวประสบการณ์แปลกๆในกองถ่ายอิมเพติกอร์เป็นอย่างไรเนี่ยลองฟังคุณโจโกอันวาดูครับว่าแกจะเล่าให้ฟังว่าอย่างไรครับ
Me myself I never get experience with supernatural things before I made films but after I made films I experienced things that are not able to be explained by logicFor instance, like in Impetigore, there were a shot showing three kids behind the gate. The shot was this girl, Maya, our main character, opened the window. And then the camera would show the three kids. And then the camera will pan away to the right to the main character because she was going out of the house. And then the camera pans back to the...window to show that the three kids are gone. They're supposed to be gone, but the three kids were still there. And I thought that the assistant director was not doing her job right because the three kids supposed to be taken away from the gate. But every time we pan to the gate, the three kids are still there. And I get really upset. But then the assistant director said, Joko, the three kids.Are with me now.
What?
And then I said cut, and then we play back the shot. So there were five takes, and each one of those shots still show the three kids behind the gate, while the actors are actually taken away. So that's one of the crazy things in Impetigore during the shooting.
นั่นเลยครับประสบการณ์ในกองถ่ายของโจโกอันวาที่มีต่อหนังเรื่องอินเพติกอร์นะครับนี่เป็นแค่ฉากเดียวนะฮะแกบอกแกเจออีกบานเลยครับแหมเสียดายไม่ได้ไปนั่งคุยเองนะเปิดด้วยคำถามนี้กูจะคุยแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลย คุณนายเลนทนถามว่ามันเป็นหนังผีเหรอครับนึกว่าเป็นหนังลัทธิซะอีกผสมกันครับคือผมยังไม่กล้าออกปากว่ามันเป็นผีจริงๆแต่ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นในลัทธิอ่ะคิดว่าจะผิดธรรมชาติมากครับคิดว่าจะผิดธรรมชาติมากจริงๆผมรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ว่าคือพูดตรงๆนะคือพี่แกเล่ามาเฉยเลยสปอยเฉยเลยสปอยผม แต่ว่าน่ากลัวนะฮะน่ากลัวนะฮะน่ากลัวน่ากลัวนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในกองถ่ายอิมเพติกอร์นะครับผมเข้าใจเลยแบบเรากำกับอยู่แบบเฮ้ยเด็ก3คนอ่ะมันจังหวะแรกนางเอกเห็นปุ๊บกลับมาหายไปแล้วดิมึงก็เอาเด็กออกมาสิมึงให้ยืนอยู่ตรงนั้นทำไมเฮียครับเอาออกมาแล้วครับเป็นบอมาเฮียครับเด็กอยู่กับผมครับในมอนิเตอร์นะลูกใครไม่รู้ครับน่ากลัวมากนะฮะน่ากลัวมากนะฮะรอดูนะครับสำหรับอิมเพติกอร์นะครับน่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกใจแล้วฮะคอหนังสยองขวัญ นะครับและนั่นคือพุ่งกับโจโกอันวาครับยังไงขอบคุณคุณโจโกอันวาเอาไว้มากๆนะครับ มาดูข่าวอัปเดตของเรากันบ้างดีกว่านะครับว่ามีประเด็นเรื่องอะไรที่เอามาอัปเดตในวันนี้บ้างนะครับอะไรโปรเจกต์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับใครเป็นแฟน The Meg นะครับ Jason Statham นะครับมีข่าวแล้วครับว่าจะทำภาค2โปรเจกต์ตอนนี้ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า The Meg 2 The Trace นะครับเป็นชื่อที่อยู่ใน IMDb นะครับได้ผู้กำกับชื่อว่า Ben Wheatley นะครับผู้กำกับ Ben Wheatley เนี่ยก็ถูกวางตัวงานในอดีตไม่ค่อยเด่นแต่ว่าเคยถูกวางตัวเอาไว้ให้กำกับ Tomb Raider ภาคต่อด้วยครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเล่าต่อเนื่องจากภาคแรกนะครับและหลายคนเชื่อว่าก็น่าจะมีเจสันสเตทแฮมกลับมาแสดงนำเหมือนเดิมนะครับนี่คือหน้าตาเบนวิลลี่นะฮะหนังสือต้นฉบับเนี่ยก็คือเมกเรื่องนี้นะฮะเมกอะนูเวลออฟดีปเทอร์เรอร์นะฮะลองหาภาษาอังกฤษอ่านได้ถ้าใครอยากดูนะฮะแต่ใครอยากดูหนังก็รอดูกันต่อไปครับ The Meg ครับต่อมาคือ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings นะครับมันจะไปเร็วๆนะฮะคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้นะงอนแทนซีมูหลิว Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings นะครับก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการโพสต์ภาพแสดงการยินดีในการถ่ายทำหลังจากมีปัญหาไปเรื่องโควิดปิดกองกันไปพักนึงนะครับตอนนี้ก็กลับมาถ่ายทำแล้วก็จบแล้วนะครับมาเวลประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าอีก9เดือนหลังจากนี้เราจะทำลายสถิติหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกที่ All Star Cast เป็นเอเชียทั้งหมดเลยนะฮะรอดูแล้วกันคือผมว่าหนังมันโดนสบประมาทอยู่ว่าฝรั่งทำหนังจีนให้คนจีนดูมันไม่ค่อยน่าดูมันเป็นแบบนี้กันเยอะนะฮะถ้าฝรั่งทำหนังเอาใจคนจีนหนังฝรั่งหนังจีนที่ฝรั่งทำเนี่ยมันเหมือนไอ้เขาชิงไทเกอร์ภาค2อย่างนั้นนะฮะฟอร์มมันจะเป็นแบบนั้นแล้วล่ะผมหลายคนรู้สึกกับชางซีแบบนั้นมันไม่เหมือนคนจีนเขาชาตินิยมสุดๆเลยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมว่าเราต้องรอดูครับว่าชางซีแอนด์เดอะเลเจนด์ออฟเดอะเทนริงจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีภาพใหม่ออกมานะครับก็คือแบทแมนครับตอนนี้เดอะแบทแมนของแมทริฟใช่แมทริฟไหมแบทแมนของแมทริฟมีภาพใหม่ทุกสัปดาห์เลยครับเรียบร้อยแบตเตอรี่เมาส์ผมหมดเรียบร้อยแล้วครับแบทแมนของแมทริฟมีภาพใหม่ทุกสัปดาห์นะครับก็คราวนี้เป็นภาพที่มาพร้อมกับแคทวูแมนครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยผมชอบแบทแมนเวอร์ชันนี้จังเลยอ่ะมันแต่งตัวเป็นสมจริงสมจังดีอ่ะแล้วก็มีไม่ค่อยมีรายละเอียดนะฮะก็เป็นด้านหลังนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ประกอบฉาก Welcome to Gotham นะฮะแล้วมีรูปหัวกะโหลกอยู่ในนั้นนะครับมีถนนให้เราดูนะฮะให้มันเห็นเป็นเหมือนกับเป็น direction นะฮะ art direction หน่อยๆนะฮะมีโปสเตอร์เขียนว่า Rotten Gotham นะฮะใครจะเอา artwork ไปใช้งานต่อเชิญนะสำหรับภาพที่มาจากเดอะแบทแมนครับผมจะลุยให้จบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับสำหรับหนังที่จะเข้าในสัปดาห์นี้นะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากภาพยนตร์เรื่องลืมเปิดเรื่องย่อหนังเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปิดเรื่องย่อกันเริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง The Craft นะครับ The CraftLegacy นะครับเป็นเรื่องของเด็กสาวที่พบว่าตัวเองมีพลังบางอย่างเพื่อนอีก3คนก็มีพลังครับก็เลยรวมกลุ่มกันใช้พลังกันแบบคึกขนองฮะเหมือนไอ้ชาแซมตอนแรกนั่นแหละครับแล้วก็ค่อยๆข้ามกีดจำกัดที่ห้ามทำไปเรื่อยๆสุดท้ายทุกอย่างก็ส่งผลกระทบครับก็เป็นแบบยังอดัลท์หน่อยๆนะฮะหนังหรือว่าใครอยากจะดูแบบวุ้นวายฉูดฉาดก็ Cosmo Ball ฮะเกมผ่าจักรวาลโลกอนาคตพระจันทร์ถูกชนครับจักรวาลมีการเดิมพันกันด้วยเกมที่เรียกว่า Cosmo Ball มีมนุษย์4คนที่เข้าร่วมการแข่งขัน Cosmo Ball ด้วยนะครับภารกิจเพื่อกู้จักรวาลนะฮะก็มันมีพวกมนุษย์ต่างดาวแข่งด้วยอะไรแบบนั้นมั้งผมว่าจะต้องน่าสนใจนะ Impetigo ครับเจ้ากวนวาเมื่อสักครู่นะฮะโปสเตอร์อะไรมันวะลูกตาเอามีคนย้อยมาจากลูกตาผู้หญิงคนนึงที่ทำงานเหมือนเด็กบ้านนอกมาทำงานกรุงเทพไงฮะแล้วเงินไม่พอชวนเพื่อนบอกให้ไปเอาเงินที่บ้านฉันป่ะเอาเพื่อนบอกไปเอาไงวะพ่อแม่ไม่อยู่แล้วไปเอามรดกแล้วทำไมต้องไปเอาด้วยอ่ะพ่อแม่ส่งตังมาให้แม่ เขาไม่ส่งมาเขาบอกว่าต้องไปที่หมู่บ้านเท่านั้นถึงจะได้มรดกไอ้หมู่บ้านเธอนางเอกชื่อมายานะฮะหมู่บ้านน้องมายานี่เข้าป่าทําเมืองผมเรียกว่าเข้าลึกเข้าดึกฮะเข้าป่ามากเลยครับกว่าจะได้เจอคือพ่อแม่น่าจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าก็ไปเจอชุมชนของตัวเองฮะซึ่งโอ้มันแปลกครับแปลกๆทำพิธีกรรมกันแบบแปลกมากเลยครับไม่แน่ใจว่าบูชาอะไรกันอยู่นะฮะแล้วพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้แค่สยองอย่างเดียวมันผิดธรรมเข้าใจว่ามันผิดธรรมชาติด้วยนะครับหนังกำกับโดยผู้กำกับสตาร์สเลฟนะฮะเป็นหนังอินโดนีเซียซึ่งพอวิชูมันเป็นหนังอินโดนีเซียเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรามากขึ้นกว่าการเป็นหนังฝรั่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับโอกาสดีครับถ้าคุณเคยดูแล้วเป็นแผ่นแล้วมันไม่จบสักทีมีโอกาสปิดจ็อบฮะ In the Mood for Love ครับวองกาไวกำกับคริสโตเฟอร์ดอยถ่ายเหลียงเฉาเว่ยจางม่านอี้แสดงนำหนังถ่ายกัน15เดือนนะฮะฉายครั้งแรกปี2000นะครับที่คานนะก็ไปดูกันได้ครับ In the Mood for Love ผมจำชื่อไทยไม่ได้แล้วชื่อไทยช่วงนั้นเหนื่อยเหลือเกิน และอีกหนึ่งเรื่องครับที่กลับมาฉายเช่นเดียวกันนะครับมาโปรโมทกันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะฮะมาก็จะมีเฉพาะวันที่30 31แล้วก็วันที่1นะครับเป็นรีมาสเตอร์คุณอย่านิ่งนอนใจนะครับว่าเดี๋ยวรอเก็บบลูเรย์แล้วกันไม่ทำนะครับส่วนใหญ่เขาไม่ทำนะคือเรียนตามตรงว่าก่อนหน้านี้มีหลายเรื่องที่เขารีมาสเตอร์เสร็จแล้วนะครับชัดแจ๋วเลยนะไม่ว่าจะเป็นและมือปืน2สารวินก็ทำแล้วหนังพิชาติชื่อเลยนะพันหมาบ้าก็ทำแล้วมาก็ทำเช่นเดียวกันนะครับผมเห็นคำถามคนหนึ่งน่าจะไม่ได้อยู่ในคอมเมนต์นะฮะแต่ว่าเป็นคำถามที่ถามผ่านมาทาง Facebook นะฮะผมจะบอกตรงนี้ละกันผมว่ามันน่าสนใจดีเรื่องของการรีมาสเตอร์เนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมหนังเก่ามันรีมาสเตอร์เป็น 4K ได้เหรอเนี่ยถ้าใครจำสกู๊ปตอนที่เราพูดถึงหนังเทเน็ตของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยจะจำได้ครับว่าการฉายจากฟิล์มเนี่ยความละเอียดมันสูงมากครับมันสามารถขยายได้เยอะมากกว่าดิจิตอลฉะนั้นหนังในช่วงที่มีมาสเตอร์เป็นฟิล์มอยู่เนี่ยนอกจากจะกำจัดไอเศษฝุ่นกับต่างๆนานาที่เป็นเลอะๆเทอะๆออกไปเนี่ยคุณสมบัติของฟิล์มทำให้สามารถรีมาสเตอร์ได้คมกริบเลยนะครับหนังเก่าเนี่ยเอามารีมาสเตอร์ไอพวกบลูเรย์ที่มาดิจิตอลรีมาสเตอร์ให้เราได้ดูกันเนี่ยคมมากเลยหนังที่โชคร้ายรีมาสเตอร์แล้วออกมาจะไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นช่วงหนังยุคดิจิตอลใหม่ๆครับก่อนที่จะถ่ายกันด้วย 4K อ่ะไม่ได้ฮะนั้นจำนวนพิกเซลจำกัดไปแล้วเหมือนถ่ายด้วยม้วน VHS ไปแล้วนะครับมันขยายยังไงก็แตกละหนังช่วงนั้นอ่ะแบบ2000ไป2000นิดๆนะครับเป็นต้นมาจนถึงก่อนที่จะมีระบบ 4K หนังยุคนั้นจะรีมาสเตอร์ไม่ได้ฮะได้แค่ไหนแค่นั้นก็เราจะเห็นพิกเซลที่ไม่ค่อยละเอียดหน่อยแต่ในขณะที่เดียวกันเนี่ยหนังเก่าในยุคที่มีมาสเตอร์เป็นฟิล์มเนี่ยถ้าเก็บดีเนี่ยก็ทำให้ชัดได้ฮะคุณเห็นหนังที่ถอมภาพยนตร์เอามาทำใหม่ไหมล่ะฮะอะไรนะสันเนี่ยอะไรนะวีนาสันติวีนาสันเขาตาบอดนะคะหนูก็เลยให้เขามานั่งอยู่ในห้องเรียนด้วยเขาน่าสงสารนะคะเขาตาบอดแล้วเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยในวีนาพูดฮะผมไม่ได้เรียนหนังสือแล้วผมไม่เห็นอะไรเลยครับผมดูฮะใน YouTube มีให้ดูถ้าคุณอยากดูสันติวีนานะฮะแล้วฉากนั้นตลกมากเลยอ่ะคือวีนาใจดีก็เลยแบบว่าสันเธอมานั่งเรียนในห้องเรียนกับฉันก็ได้นะสิ่งเป็นเหมือนประจุอย่างนั้นฮะแต่ว่าคิดว่าจะเก่ากว่าประจุอีกฮะแล้ววีนาก็เอาสันไปนั่งในห้องจริงๆไปนั่งแอบอยู่ฮะไอ้ไกลที่เป็นเด็กในห้องก็ครูครับวีนาเอาแฟนมานั่งในห้องครับเอาสันมานั่งในห้องไอ้คนตาบอดมานั่งอย่างนี้ได้ยังไงนี่แหละก็เลยเกิดไดร็อกในตำนานนี่แหละสันเขาตาบอดนะคะ ชอบอ่ะไปลองดูฮะไปเปิดฟังฮะเขาภาคนี้จริงฮะสันไปเรียนกับวีนาได้นะเดี๋ยวเขาภาคนี้จริงฮะไปเปิดดูฮะไปเปิดอย่าคิดว่าผมทำเป็นแบบล้อเลียนคล้ายด้วยผมจะบอกให้คล้ายด้วยในขณะที่เสียงสันก็จะเป็นแบบผมว่านะครับ ผมตาบอดนะครับเนี่ยผมจำได้ผมนั่งดูอยู่วีนาพูดหลอกครับทำไมพูดรู้เรื่องล่ะอันวีนาฮะวีนาเฉยๆครับวีนาเสียงพี่จีนได้แล้วคุณลองไปฟังดูฮะนั่นคือสันติวีนานะครับแต่ไม่ได้ฉายนะเขาจะฉายมาไอ้บ้าสันติวีนาเลยตอนนี้และนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดของเราในเมเจอร์มูวี่ทอล์กในสัปดาห์นี้ครับผมต้องใช้สติในการพูดที่รายการผิดอ่านคอมเมนต์กันดีกว่ามีคอมเมนต์อะไรจะพูดคุยกันบ้างก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมก็โง่ชิบหายเลยระหว่างที่ผมความเมตตาชั่นอยู่ทำไมผมไม่ชาร์จแบตเมาส์วะต้องปิดไว้ก่อนต้องปิดไว้ก่อนนะอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าครับนักแสดงขึ้นชื่อเรื่องการเข้ากองสายเหลียงเฉาเว่ยเลี้ยงอ๋อเล่นมุกผมก็เครียดเหลียงเฉาเว่ยเขาก็ความประพฤติดีไหมวะผมไม่รู้มันเป็นเรื่องตลกพี่จีนภาคเหมือนมากเคยดูเรื่องที่เซนทันเวิร์ลอ้าวใช่ฮะผมฝึกมาครับทันเนี่ยผมฝึกมาครับผมนั่งดูอยู่กล้องเสียงน้องวีนากล้องอยู่ในหูทันก็เป่าคลุยเก่งมากนะคะ คลาสสิกมากเลยฮะชัดแจ๋วเลยไหมฮะอัศวินดาบกายสิทธิ์คุณมิตรก็ชัดฮะแต่ใครอยากดูใครดูอัศวินดาบกายสิทธิ์นะไปดูดีๆนะเพราะมันมีฉากท้ายๆอ่ะใกล้ๆจะจบอ่ะไม่ใช่มิตรชมัญชานะครับเป็นมิตรชัยภูมิเป็นคุณมิตรชัยภูมิเป็นแบบคนพนักงานขับรถเทศบาลที่ชัยภูมิฮะเขาหน้าคล้ายแล้วตอนนั้นคุณมิตรเสียไปแล้วแกก็เลยมารับบทเป็นมิจฉาบัญชาชั่วคราวใส่แว่นดำทุกเรื่องเลยฮะอัศวินดาบกายสิทธิ์เป็นเรื่องที่ใส่ไม่ได้ฮะมันเป็นหนังกังฟูย้อนยุคไม่ได้ข่าวคอนจูริง3ล่ะพี่ยังไม่มีอะไรไปข้างหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้มันช็อกโควิดกันไปหมดนะฮะพี่เห็นสารคดีตัวอย่างสารคดีของชอนแมนเดสหรือยังอูยังไม่ได้ดูเลยครับเดี๋ยวไปเปิดดูนะเกม Mortal Kombat 11ล่าสุดมีจอห์นแรมโบ้ T800 รูโบคอปใช่ครับมันเป็นออนไลน์เขาใส่มาเรื่อยๆนะครับโอ้ประหลาดมากเลยอ่ะผมก็ไปเปิดดูละตอนนี้คนไทยบริษัทอะไรเยอะสุดครับบริษัทหมายถึงอะไรอ่ะภาคเสียงเหรอหนังเหรอก็พันธมิตรแล้วมั้งครับไม่แน่ฮะไม่อาจจะไม่ใช่พันธมิตรเพราะว่าพันธมิตรผูกหนังจีนแต่หนังฝรั่งเนี่ยก็เพื่อวันก่อนผมเพิ่งเจอกรรมการเขาเรียกอะไรเพิ่งเจอนายกสมาคมนักภาคผมก็จำชื่อสตูดิโอนะไอสตูดิโอภาคใหญ่ๆบ้านเราไม่ได้ละพันธมิตรก็หนึ่งฮะแต่ว่าหลังจากนั้นมันมีอีกมันเขาเป็นทีมฮะเรียกอย่างนี้ดีกว่าเขาเป็นทีมแล้วมันก็มีทีมที่เขาดึงกันไปดึงกันมาอยู่ฮะแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูหน่อยค่ะ28ตุลาคมแถมเป็นวันเดียวกับดาราในดวงใจวาควินฟินิกส์ครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับวาควินฟินิกส์คุณอะไรเนี่ยพีสีเหรอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ฮะสุขสันต์วันเกิดครับก็ดูหนังให้สนุกฮะดูอะไรก็สนุกดูหวยก็สนุกดูสนุกก็สนุกไปใหญ่จริงๆดีๆครับแบบนั้นน่ะดีพี่กีนคิดยังไงกับหนัง The Crooked Man คือไหนเหรอ The Crooked Man เหรอตัวยุ่งๆนั้นป่ะไม่แน่ใจฮะสารคดี Blackpink ไม่ได้ดูฮะไม่ได้สนใจ subject คืออันนี้ไม่ได้ว่า Blackpink นะฮะไม่ได้ว่าเนี่ยซวยละกู คือการจะดูสารคดีเราต้องสนใจ subject ก่อนถูกไหมฮะผมไปดู X Japan ผมก็ต้องรู้สึกว่าอยากรู้เรื่อง X Japan เพราะผมไม่ได้สนใจ subject ฮะแล้วก็ทุกคนก็จะบอกว่าแล้วทำไมพี่ดู BNK เราสนใจระบบนะระบบ system BNK Blackpink ก็น่าสนใจฮะแต่ว่าไม่ได้สนใจขนาดนั้นและยิ่งกว่านั้นคือ BNK เป็นภาษาไทย นะตัวอย่างดาบพิฆาตอสูรทำเมเจอร์เทเลทอมไหมครับตัวละครใหม่ออกมาแล้วโชคดีอ่านมังงะแล้วคือใครผมจะเตือนตรงนี้นะฮะจะเตือนตรงนี้ใครที่คิดว่าจะ ดูแอนิเมชันดาบพิฆาตอสูรจบแล้วรอจะไปดูดาบพิฆาตอสูรรถไฟแห่งนิรันดร์คิเมสุโนะไยบะมุเกนเทรนในโรงภาพยนตร์ซึ่งมันจะต่อจากตรงนั้นพอดีเนี่ยกะว่าจะไปดูฉันจะไปเปิดซิงที่นั่นไม่อ่านการ์ตูนก่อนอย่าดูตัวอย่างล่าสุดนะครับอย่าเลยนะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นตัดตัวอย่างมาด้วยการอนุมานว่าการ์ตูนเรื่องนี้ดังสุดๆทุกคนรู้หมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องสปอยแล้วทุกคนรู้เนื้อเรื่องมันหมดแค่อยากจะเห็นแค่ว่ามันจะเกิดฉากนั้นฉากนี้มันจะออกมาเป็นยังไงฉะนั้นเขาให้ดูค่อนข้างเยอะฮะเยอะเกินไปด้วยเยอะจนแบบให้ดูขนาดนี้เลยเหรอมันสปอยไปหมดแล้วนะสปอยจริงๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ปรึกษาทางเมเจอร์นะฮะวันนี้เขาก็อยากให้ทำอยู่นะฮะแต่มันสปอยสุดๆเลยนะไม่เหลือแล้วนะมันเหลืออีกนิดเดียวนะฮะเหลืออีกนิดเดียวอะไรเนี่ยพี่ชอบดาราคนไหนที่สุดครับไม่มีฮะประมาณแบบว่าเห็นหนังคนนี้แล้วจะต้องดูอย่างนี้ใช่ไหมคิดว่าไม่มีนะไม่มีมาคิดว่าน่ารีเมคไหมไม่ฮะพูดตรงๆไม่เพราะว่าเสน่ห์ของมาอยู่ที่วิชวลเอฟเฟกต์แบบนั้นอยู่ที่งานสร้างที่เป็นยุคนั้นน่ะเป็นความคลาสสิกแบบนั้นเนื้อเรื่องผมจำไม่ได้ฮะมันเป็นยังไงไม่สามารถตัดสินได้ขอเสียงวินาอีกรอบครับจะเอาไปทำอะไรนักหนาสันจะเอาไปสันจะเอาไปทำอะไรเหรอตัวอย่างสปอยอย่าดูเด็ดขาดใช่สวัสดีครับพี่จีนฟังย้อนหลังตลอดขอบคุณมากๆนะครับดีนะยังไม่ได้ดูตัวอย่างดาบพิฆาตอสูรไอ้นั่นใช่ไหมครับในตัวอย่างมีไอ้นั่นด้วยเหรอฮะไอ้นั่นใช่ไหมครับเอาอะไรมั่นใจขนาดนั้นว่าทุกคนเขาอ่านมังงะกันหมดแล้วเอายอดขาย100 ล้านเล่มมามั่นใจครับเออดาบพิฆาตอสูรใช่ไหมเอายอดขาย100 ล้านเล่มขึ้นไปมามั่นใจฮะซึ่งผมว่าเขามั่นใจได้ครับมันคนญี่ปุ่นเขาอ่านกันหมดแล้วจริงๆนะครับคนที่ไม่อ่านก็คือคนที่จะไม่ดูครับมันดังแบบนั้นนะมันดังแบบนั้นเราต้องเข้าใจแบบนั้นนะรีวิวมาไหมคิดว่าไปดูแล้วมันรีวิวไม่ทันนะครับมันจะออกไปแล้วมันเข้าแค่3 วันนะครับขอบคุณที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ยังรอฟู้ดไฟเดอร์อยู่นะคะอันนี้คือทวงใช่ไหมครับทำครับทำเมษาสิพฤศจิกาเนี่ยเริ่มแน่นอนฮะจดไว้หมดแล้วตอนนี้ทำสติทาตังให้มันเรียบร้อยก่อนมันเหนื่อยฮะเซตวันผมเซตวันถ่ายอยู่นะฮะมาทันเที่ยวหนึ่งก็ยังดีทุจ้าดูอาทิตย์อัสดงแล้วรู้สึกสุดติ่งเลยครับนะดงเย่ดีใจมากคืนนี้สุดยอดมากๆ22:28 นแล้วผมว่ามันก็คุ้มค่ากับการที่เราทดเทิดกันมาแล้วนะฮะจากการเข้าสายไปหน่อยนึงแล้วก็เลยมาเกือบจะ4:30 อยู่แล้วเหนื่อยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวต้องลงเสียงต่อด้วยเนี่ยนะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่ติดตามรับฟังรายการ Major Talk ของเรามาจนถึงเวลาเกือบจะ4:30ตอนนี้นะฮะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะดูหนังสยองขวัญ นะครับทางเมเจอร์เขามีกิจกรรมอยู่นะครับเรียกว่า Major Horror Day 2020นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเป็นกรอบนี้ไปเลยแล้วกัน7 เรื่องสุดสยองกับ14 สาขานะฮะที่ร่วมรายการเรื่องละ39 บาทเท่านั้นนะครับเขามีแต่งผงแต่งผีดูฟรีอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไหมน่าจะมีนะฮะลองไปหารายละเอียดดูนะครับใครที่ชอบนิยมร่วมกิจกรรมอะไรทำนองนี้นะครับก็ลองไปดูกับกิจกรรมเดือนคนกล้าท้าคนกลัวกับเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวีเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วก็ศุกร์นี้กับวีเฟเดอร์เรดิโอด้วยนะครับผมไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ